dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj në 30 minutat vjues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita e bashkuar kundër demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por e ndar për protest. Paqartësitë në udhëzimin administrativ pengojnë punën e mjekëve në qendrën klinike universitare. Në Maqedoni, qeveria premton kompensim për dëmet nga vërshimet, por banorët janë pesimist. Autoritetet turke fajsojnë shtetin islamik për sulmin në Gaziantep. Thuhet se sulmuesi vetvrasës ka qenë fëmijë i moshës 12 deri në 14 vjeç. Për këto dhe materialet të tjera, meqërsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet opozitare do të jenë në kuvendin e Kosovës në seancën e 1 shtatorit për të kundërshtuar ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se ky subjekt do të kundërshtojë në kuvend, por edhe me protest në shesh. Në organizimin e kësaj proteste nuk do të përfshihen dy subjektet opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ahmet Isufi nga AK-ja thot se i mirëpret sugjerimet nga miqt, sikurse Shëbaja, por qeveria dhe komisioni qeveritar, sipas tij, kanë gabuar me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Qëndrim të ngjashëm ka dhe Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën. Për hollësitë e tjera dëgjojmë Bekim Bislimin.
Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën do të marrin pjesë në seancën e paralajmëruar të kuvendit të Kosovës më nishtator, në të cilën ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi do të hidhet në votim. Përfaqësuesit e të tri subjekteve opozitare thonë se do të votojnë kundër kësaj marrëveshjeje. Megjithatë, Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë për Radio në Evropa e Lirë se përpjekjet e këtij subjekti opozitar për të ndalë ratifikimin e marrëveshjes përveç se në do të bën edhe përmes protestës, të cilën e kanë ftuar për datën 1 shtator.
Ne konsiderojmë se vendimi për vërgimin e ratifikimit marrëveshjes të demarkacionit në kuvend është shitje drejt një trafie, cila po dëshiron tash të shpërndahet si përgjegjësi në kuvendin e Kosovës. Si të tillë e shohim si të papranueshme, prandaj kemi thirrë protest për datën 1 shtator dhe me këtë protest do të protestojmë edhe në shesh si qytetarë, po edhe në parlament si përfaqësues të popullit. Ne do t'i bëjmë gjitha përpjekjet dhe do të përdorim metoda demokratike për të ndalë këtë.
Ahmet Isufi, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ky subjekt opozitar e kundërshton ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, duke quajtur atë si qëndrim vetëm të qeverisë së Kosovës.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e kundërshton dhe kërkon nga deputetët që të votojnë kundër këtij qëndrimi të qeverisë, sepse konsiderojmë se Kosova po humb territor duke u bazuar në ekspertizën e ekspertëve më eminent, madje edhe të atyre që i takojnë pozitës. Ne nuk jemi pjesë e organizimit të protestës, por normalisht është e drejtë qytetare kujtdo që të dalë në kundërshtim të kësaj marrëveshje.
Zafir Berisha, deputeti kuvendit të Kosovës nga Nisma për Kosovën, thot për Radio në Evropa e Lirë se deputetet e këti subjekti opozitar do të jenë pjesë aktive në seancën e 1 shtatorit të kuvendit të Kosovës për ti ripërsëritur qëndrimet kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.
Jem shumë të bindur nëse edhe një pjesë e madhe e deputetëve të mashuronë se kanë kuptu këto dhe nuk shumë të një rëzik se kjo marrëveshje do të kalonë. Nërse sa i përket protestës, protesta atyre në njërë individuale nga vetë vendosja, ne mështesim protestat pashësore, lëvizjet qytetare dhe naturisht qytetarët mund marrën pjesë, por ftesa jonë për një protest pa qenë pjesë organizimit është pak si në dilemë.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por edhe kryeministri i vendit Isa Mustafa, u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës që ta votojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Në këtë funksion kanë qenë edhe porositë që ditë më parë ka bërë nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit në Kosovë. Megjithatë, këto porosi nuk kanë bërë që subjektet opozitare të lëvizin nga qëndrimet e tyre. Ylli Hoxha thotë se porositë nën presidentit Biden kanë qenë të pritshme për lëvizjen vetëvendosje.
Nuk mund të pritesh ndonjë porosi tjetër nga bushtetat të huaj, atëherë kur bushtetasit tonë janë të gatshëm të bëjnë koncesione. Nuk çajnë kokën se Kosova humb 8000 hektar. Pse duhet ta çajë kokën atë Joseph Biden për këtë çështje?
Ahmet Jusufi thotë se në parim marrëveshjet për definimin e kufirit me shtetet fqinje duhet të bëhen dhe angazhimet e miqve janë të mirëpritura, por Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij nuk mund të mbështesë marrëveshje siç thot ai që dëmtojnë Kosovën.
Ne normalisht që i mirëpresim angazhimet e tilla, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë bërë shumë për Kosovën. Por mendojmë se qeveria ka gabuar dhe komisioni qeveritar ka devijuar nga via e kufirit, prandaj ne konsiderojmë se nuk duhet lejuar që të humbet territor, ndërsa sa i përket fqinjësis mirë, Kosova do t'i ketë me gjitha shtetet fqinjë.
Zafir Berisha fajson qeverin për situatën e krijuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi.
Konsideroj se qeveria me qëllim e ka zhagitën këtë çështje deri në këtë situatë që jemi, me idin që nga presionet pozitive, kushtimisht po them, me votu një verzion të kabum.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është kushti i mbetur i Kosovës, plotësimi të cilit do të siguronte liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky kusht, siç kanë theksuar zyrtarët e Bashkimit Evropian, nuk është vendosur tash së voni, por që nga viti 2012 kur Bashkimi Evropian u pajtua me Kosovën për hartën e rrugës që çonte drejt liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013 me të cilin mjekët e qendrës klinike universitare të Kosovës në raste të caktuara drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik. Me gjithë këto ndryshime, profesionistët shëndetësorë thonë se udhëzimi vazhdon të përmbaj paqartësi. Kujtojmë se ky udhëzim ka shërbyer edhe si bazë për ngritjen e akuzës nga Prokuroria e Shtetit kundër ish-ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani dhe disa të tjerëve. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Ariana Kasapollit. Me gjithë ndryshimet dhe plotësimet e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë, që thuhet se qartëson përgjegjësitë e mjekëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në rastin e dërgimit të pacientëve për shërim jashtë institucionit publik, një numër çështjesh ende kanë mbetur të paqarta. Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, i tha Radios Evropa e Lirë se çështje teknike që ndërlidhen me rastet emergjente kur pacienti duhet të referohet më njëherë në institucionin privat nuk janë ende të qarta.
Megjithatë, shihet se disa aspekte teknike kanë ngel pa qarta. Kryesisht bëhet fjalë për çështjen e trajtimit të rasteve urgjente dhe emergjente, domethënë ato që vërtetohet se në moment se pacienti nuk mundet më të jetuar në institucionin publik dhe duhet të referohet si të thosh më njëherë në jashtë institucioneve publike. Dhe me thonë, këtu ka qenë sepse në udhëzim thuhet që këtë farë lloj referencë e japin tre mjekët kryesorë.
Qëndrimi i drejtorit të QKUK-s Gjocaj vjen pasi Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013, me të cilin mjekët e Qendrës Klinike Universitare drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik, në raste kur shërbimet nuk mund t'i ofroheshin në këtë institucion. Udhëzimi i nënshkruar nga ish-ministri Ferid Agani, që dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit me dyshimet për shpërdorim detyre, u ka mundësuar për një kohë mjekëve të QKUK-s dërgimin e pacientëve jashtë institucionit publik. Udhëzimi njëkohësisht ka shërbyer edhe si një bazë për ngritjen e akt akuzës nga kryeprokuroria e shtetit me siç thuhet dyshimin e bazuar se mjekët kanë keqpërdorur detyrën, duke shpërdorur edhe fonde për dërgimin e pacientëve jashtë institucionit publik. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se me ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ po saktësohen çështje procedurale, sado që njohës të mirë të rrethanave thanë se korniza ligjore në fushën e shëndetësisë qëllimisht është lënë pa qartë në segmente të ndjeshme për të krijuar mundësi të keqpërdorimit të detyrës. Ata theksuan se udhëzimi administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë, për të cilin një numër i mjekëve akuzohen për zbatimin e tij dhe marrje rushfeti, është udhëzim që krijon pasiguri juridike tek mjekët. Mjekët e QKUK-s, një pjesë të cilve janë ose të akuzuar për shpërdorim detyre ose nënhetime, flasin për atmosferën e krijuar brenda institucioneve publike shëndetësore lidhur me zbatimin e udhëzimit administrativ pas ndryshimit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Muharrem Avdiu, drejtori i klinikës pediatrike në QKUK, thotë se përparësi e punës së ministrisë duhet të jetë krijimi i kushteve dhe qartësive juridike që do të zbatoheshin në klinika.
Është normale që mjekët të kenë sukses në përpjekjen për me pas kompetenca, ndërsa ministria e ka për detyrë në bazë të rrjedhave që i ka edhe që i përsjell të krijojë kushte sa më të favorshme, unë mendoj për pacientin në rend parë dhe primarisht nuk është e domosdoshme të kemi parasysh dëshirat dhe vullnetet e mjekëve.
Ndërkohë, përfaqësues i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla thotë se organizata që ai përfaqëson rekomandon që udhëzimet të lëshuara duhet të jenë në interes të qytetarëve të vendit.
Organizata botërore shëndetësisë rekomandon për gjitha vendet që legjislacioni në fuqi, rregullativa të tjera dhe udhëzimet administrative që dalin, duhet të jenë para së gjithash në interes shërbimit qytetarëve për përfaqësues pacientëve dhe të mos lënë mundësi të dy kuptimësisë, të keq interpretimit apo të lënë mundësi të konfliktit të interesit në mes të sektorit publik dhe privat. Megjithatë, kjo është çështje e brendshme institucione shëndetësore dhe ato duhet të gjejnë modalitete që ta rregullojnë mënyrën më të mirë, më të qartë gjithnjë në interes të qytetarëve të Kosovës.
Saktësimet në udhëzimin administrativ vijnë pikrisht në kohën e punës intensive të hetuesisë së Kosovës, që ka ngritur një varg aktakuzash ndaj mjekëve të QKUK-s, një pjesë të cilve në detyra udhëheqëse, rasti i cilësuar si stenta, qoi në dorëheqjen jo vetëm të ish-ministrit Agani, por edhe të një numri drejtoresh e menaxherësh të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjilane Prizren. Megjithatë, udhëzimi administrativ me të cilin me shumë gjasa u rrëzua një ministër nga pushteti nuk u zhbë, por u ndryshua me pak elemente për të saktësuar, siç thanë në Ministrinë e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të rinjtë në Kosovë në rastet të ralla jetojnë të ndarë nga familja, dhe pse dëshira për të marrë një vendim të tillë nuk u mungon. Korespondentja jonë Nadia Ahmeti ka anketuar disa të rinjtë në Prishtinë dhe ata thonë se vështirësia financiare nga prindrit i detyron të jetojnë bashkë me ta edhe pas moshës 18 vjeç. Dëgjojmë bashkë anketën e përgatitur.
Të rinjtë e Kosovës përfshir ata mbi moshën 18 vjeç më dëshirë do jetonin të ndarë nga prindrit pas kësaj moshe, edhe pse tradicionalisht janë shumë të lidhur me familjet. Por dëshira tyre në shumicën e rasteve mbetet e paralizuar për shkak të vështirësisë financiare nga prindrit. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë shprehin se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vështira, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe obligim për të jetuar me prindrit edhe pas moshës 20 vjeç. Eda Morina është studente në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se po të kishte mundësi më të mira ekonomike, pavarësisht paragjykimeve të shoqërisë, do të merrte vendim për të jetuar larg prindërve.
E kisha marrë, është mirë për neve, pse mentaliteti jonë nuk e presin krejt mirë, ama është mirë, më ka e pavarë, më ka ne punësune. Po, jo, thoshtë kja vetë, është tja pëse do të me qëndru bashkë, për normal, fasti krejt që jetojnë me familje. Po nëse dikush mundet me gjetë një punë, ma mirë, me jetu dikën tjetër, më ka një punësune, më ka një pavarë, pse jo, se mos me jetu e vetë.
Mos ndarja nga prindrit, thot Jetmir Hoxha, 20 vjeçin nga qyteti Suarekes, lidhet ngushtë me varësinë ekonomike nga ana familjes. Ai tregon se për shpenzimet e nevojshme për studime varet nga familja.
Ma vën, po jo njëherë deri në moshën 25. Vështiria, po besoj që po, për krejt. Nëse dikush ka kushte, besoj që dohet për familjes. Nuk shumica të rive që shtu e. Unë njëherë jam i varë në prindve, që se kam kushte më të mdhave, për shumë në punësune e kënë jashtë, më i veshku. Mërëna, për s'ki që më do.
E gatshme për të jetuar i larkë familjes, por duke mos anash kaluar kujdesin dhe i tyre, është edhe Mirjeta Krasniqi, studente në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Unë kam qef me jetu vetë, kam qef me studiu jashtë, me shku mirë, po nuk kena mundësi. Deri tash kena jetu dvorë, do me thonë, nuk kena mundësi me punu, edhe pse i kena 20 vjetë, s'kena mundësi me punu në Kosovë, po nëse kisha pas punë, po. Edhe besoj që familja më kishë mbështetur.
Transformimet në shoqëri viteve të fundit kanë bërë që familjet në Kosovë të jenë më numër më të vogël të antarëve dhe largimin nga familja pas moshës 20 vjeç. Dhe një vendim i tillë për të rinjt është i drejtë, thot Arianit Halili, student në Fakultetin Juridik.
Pas jetojnë me prend bashkë të rinjt, nëse i kanë kushtet, ata më ndohë për i prendve, nëse si kanë kushtet, vazhdojnë jetojnë me prend. Unë e jetoj me prend që tashtë, se jam student dhe s'jam i punësun, unë jam i varën për i prendve njerë, kur t'him pun, edhe në besaj që i kam ndohë për i prendve.
Por ndryshe me ndonë me leqe Krasniqi, studentën e departamentin e Gjeografisë. Ajo thot se dhe po të ketë mundësi ekonomike, nuk do të pranon të largotin nga prindrit.
Jo, se kësha me nuk ta, se së më përqenë, se di kam që më kujdesin për prindit, edhe se kësha pas të arsyshme, se në momentin që ata kujdesin për mu, edhe unë kësha pas që vderi në minutë fundit në kujdesin për ta.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Gjendja në zonat e përmbytura nga vërshimet në Shkup dy javë më parë vazhdon të jetë rëndë. Familjet e tëra nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre të bllokuara nga mbetjet e dheut apo të rënuara. Nga qeveria thonë se javën e ardhshme do të fillojë shpërndarja e ndihmave të para, ndërsa për kompensimin e plotë të dëmit, ekzekutivi parashikon ndarjen e rreth 34 milion eurove. Por banorët nuk janë edhe aq optimist, pasi, si thon ata, premtimet e tilla nuk janë realizuar në zonat në Tetov që kanë përjetuar të njëjtin fat një vit më parë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Edhe dy javë nga vërshimet e vdekje prurëse që goditën në disa zona të Shkupit, gjendja vazhdon të jetë e rëndë, pasi shumë familje nuk do të munden edhe për një kohë të gjatë të kthehen në shtëpitë e tyre të përmbytura. Gjatë kësaj periudhe, fshatrat Hasanbek, Straçin, Stajkovca dhe vendbanime tjera janë ndihmuar nga institucionet dhe ekipet e shumta vullnetarësh, por gjendja vështirë të normalizohet për shkak të sasive të mëdha të ujit dhe baltës që kanë deportuar nëpër objektet e banimit, shumë prej të cilave dhe janë shembur. Veç kësaj ekziston frika e paraqitjes edhe të ndonjë sëmundje infektuese, pasi ka shtëpi që ende nuk janë dezinfektuar tërësisht. Nga qeveria thonë se po punojnë intensivisht për normalizimin e gjendjes, ndërsa premtojnë nisjen e procedurave për kompensimin e dëmeve. Unë pres që deri të martën e javës së ardhshme të bëhet e pagesa prej 30.000 denarësh apo 500 euro për të gjitha familjet e goditura. Bëhet fjalë për një ndihmë fillestare në formë të avansit. Vendimi tjetër i qeverisë ka të bëjë me propozimin që tani më e kemi dërguar në kuvent për rishikimin e buxhetit. Ne kërkojmë që të miratohen rreth 2 miliardë denar apo diku afër 34 milion euro. Para këto me të cilat të planifikojmë të kompenzojmë të gjitha dëmet për familjet e goditura në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, ka deklaruar kryeministri Emil Dimitriev, por banorët nuk janë edhe aq optimistë nga premtimet e qeverisë. Ata thonë se premtimet të tilla ka pasur edhe për banorët e Tetovës, por edhe një vit nga vërshimet banorët e kësaj zone po përballen me probleme për shkak të mungesës së fondeve. Samet Islami, banori i fshatit Hasanbek, thotë se një komision qeveritar ka vizituar pronën e tij për të bërë vlerësimin e dëmit.
Shkrujtën, shka deshten me shkrujtësin, nuk ka mundësimi shkrujtë gjitha gjonët që i kemi humbë, se dikush ka humbën shumë më tepër, që ka posë më tepër, mëjrë për edhe që ka posë më pak i ka humbë gjithën. Premtimet janë të mëdhaja, mëjrë përse e dimë nëse ditë e tova ka morë diçka. Nuk kam shpresa se dhe të paguin jo 100% për edhe shumë më dopë.
Ndërsa një tjetër banor i fshatit Stojkov thotë se pa ndihmën e institucioneve, ata asnjëherë nuk do të mund të ngrihen në këmbë.
O veçat lishto, fluçke, shto të dat, kako të dat, gospoden, aku li pomognat, palajm, aku li pomognat, pa palajm, shto da karan drugo tjat.
Po premtojnë për çka dhe si do të na japin një zot e di. Nëse na ndihmojnë faleminderit, nëse nuk na ndihmojnë sërish faleminderit, çfarë të themi tjetër? Nëse nuk na ndihmojnë me vite nuk do të mund të kompenzojmë dëmet. Kemi përjetuar tmerre të papara deri më tani, viktima në njerëz dhe dëme të shumta. E gjithë ajo çfarë kemi punuar gjatë tërë jetës është të shkatëruar brenda një nate, thotë Tomislav Mladenovski, banor i fshatit Stajkovc, ndërsa një tjetër thotë se dëmet janë aq të mëdha saqë jeta normale nuk beson se do të kthehet para 2-3 viteve.
Pa nikush nuk mund të zhvijë, kako është zhvijëla, ama najmëlce treba 2-3 vjet. Posle sitë poplovi që se sutje, najmëlce tolku vreme treba.
Asnjëherë nuk do të mund ta kthejmë jetën e mëparshme. Më së paku do të na nevojiten 2-3 vite për të normalizuar gjendjen. Ishte një katastrofë vërtet, humbëm njerëz dhe të gjithë pasurinë. Nuk dim nga t'ja mbajmë, shpresojmë se do t'na ndihmojnë për të kthyer kushtet më elementare për jetë, thotë Jovica Stojanovski, banor i fshatit Sejkovc. Vërshimit kanë dëmtuar rënd edhe shtëpinë e Bujar Ramit nga fshati Hasanbek. Ai me familjen po jeton tek të afërmit me shpresë se institucionet do t'i ndalin në ndim për ngritjen e një shtëpie të re.
Tash ato më vlerësojnë 100% që do të më prish kjo shtëpi. E vlerësojnë, i bën shënimet kjo çka ka pas me ena mobilje këto konkret, ju tregova i pata shënuar në letër, thanë në rregull, thanë atash i kryer me çeto e kimi këto, i kryer me këto punë dhe i dërzojnë në qeveri.
Thot Bujari, nga vërshimet që përfshin disa fshatra të Shkupit janë goditur rreth 5000 familje, 22 persona e kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë janë lënduar. Një foshnjë 16 muajshë rezulton e zhdukur. Për gjetjen e trupit të saj janë angazhuar institucione vullnetare të shumtë, por deri më tani përpjekjet nuk kanë dhënë rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët turq thanë se numri i të vdekurve nga një sulm në qytetin Gaziantep ka arritur në së paku 50. Sulmi ka pasur në shënjestër tër një fest dasme të një qytetari kurd. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fajsuar grupin militant Shteti Islamik. Më shumë hollësi në materialin që pason. Grupi militant Shteti Islamik dyshohet se ka kryer sulmin vdekje prurës në një fest dasme në Gaziantep të Turqisë, tha presidenti Recep Tayyip Erdogan. Numri i të vrarëve në sulmin e së shtunës mbrëma ka arritur në 50, tha zyra e guvernatorit lokal. Sipas burimit të njëjtë, gati 100 veta janë plagosur. Sulmuesi i dyshuar vetvrasës ka hedhur veten në erë pranë një dasme kurde. Gaziantepi, i cili ndodhet pranë kufirit me Sirin, ka disa qeliza të Shtetit Islamik. Në një deklaratë me shkrim të publikuar nga mediat lokale, Erdogan tha se nuk ka dallim midis Shtetit Islamik, militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit dhe ndjekësve të klerikut Fethullah Gülen, i cili fajsohet për përpjekjen për grushtet në Turqi me 15 korrik. Vendi ynë dhe kombi ynë kanë sërish një mesazh për ata që na sulmojnë. Ju nuk do të keni sukses, tha Erdogan. Ai shtoi se qëllimi sulmeve të tilla është të nxitet ndarja përgjatë vijave etnike dhe fetare në Turqi. Guvernatori Gaziantepit Ali Yerlikaya i tha agjencisë turke të lajmeve Anadolu se sulmi terrorist ka ndodhur pranë një feste të dasmës në qarkun Sahin Bey. Kryeministri turk Binali Yildirim e dënoi sulmin i cili sipas tij e ka shndërruar festën e dasmës në një vend për vajtim dhe u zotua se Turqia do të mbizotrojë ndaj sulmeve djallëzore. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Turqi, John Bass, e dënoi po ashtu sulmin barbar ndaj civilëve të pafajshëm dhe tha se Washingtoni do të vazhdojë të punojë nga afër për të mposhtur kërcënimin e përbashkët nga terrorizmi. Franca qëndron me të gjithë ata që luftojnë kundër goditjes nga terrorizmi, tha përmes një deklarate presidenca franceze. Shpërthimi ka ndodhur në një pjesë të Gaziantepit të populluar me student dhe që ka komunitet të madh kurd.
Çeve eş dostlarımız da vardı, işte komşularımız vardı. Bizim çiz acı içerisindeyik.
Miq dhe fëmijët e familjes sime kanë qenë atje, jemi të pikëlluar dhe në dhimbje. Sulmi ka qenë mizor. Duam që këto masakra të marrin fund. Jemi në dhimbje, sidomos gratë dhe fëmijët, tha një banor lokal me emrin Ibrahim Ozdemir, teksa foli për agjensin Reuters. Partia Popullore Demokratike, cila është prokurde, tha përmes një deklarate se dasma ka qenë për njën nga antarët e saj dhe se gratë dhe fëmijë janë në mesin e të vrarëve. Turqia është goditur nga disa sulme me bomba gjatë vitit të kaluar, përgjegjësinë për të cilat e kanë marrë herë militantët e Shtetit Islamik, herë ata kurd. Sulmi i fundit i Shtetit Islamik në aeroportin e Stambollit në muajin qershor ka lënë të vrarë mbi 40 veta. Armpushimi midis Turqisë dhe militantëve kurd ka marrë fund vitin e kaluar dhe përleshjet prej atëherë kanë marrë jetë njerëzish nga të dyja palët. Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka nisur rebelimin qysh në vitin 1984 duke kërkuar një adet të pavarur që do të përfshinte një zonë në juglindje të Turqisë të kufizuar me Sirin, Irakun dhe Iranin. Grupet kurde kanë filluar tashmë të ndërtojnë rajonet e tyre në Siri derisa luftojnë për rrëzimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Të shtunën qeveria Turqisë tha se vendi do të marrë rol më aktiv në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Siri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Iraku ka varur 36 burra të dënuar për vrasje në gati 1700 rekrutëve ushtarak në një ish bazë të Shteteve të Bashkuara në vitin 2014. Masakra në kampin Spajher pranë qytetit Tikrit është kryer nga militantë të grupit Shteti Islamik, të cilët kanë marrë nën kontroll territore në pjesën veriore të Irakut. Zemrimi për vrasjen e kadetëve, kryesisht shiit, kanë nxitur mobilizimin e milicive shiite irakiane në luftën kundër Shtetit Islamik. Militantët kanë lëshuar fotografi dhe video që dokumentonin masakrën në 2014. Varret masive janë gjetur një vit më vonë kur forcat qeveritare irakiane kanë rikthyer kontrollin e zonës. Të gjithë të ekzekutuarit të dielën besohet se janë shtetas irakian. Ata janë dënuar me vdekje në muajin shkurt. Irani ka lëshuar imazhe të një sistemi të mbrojtjes raketore i pari i tillë i ndërtuar brenda Republikës Islamike. Fotografitë e publikuara nga disa agjenci lokale tregojnë presidentin iranian Hasan Rouhani dhe ministrin e mbrojtjes Hussein Dehkan duke qëndruar përpara sistemit Bavar 373. Ministri Dehkan tha se sistemi është i projektuar për të penguar raketa, dron, avion luftarak dhe raketa balistike. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se buxheti ushtarak i Iranit është dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar. Ushtria e Ukrainës dhe separatistët prorus në lindje të Ukrainës akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes për armë pushim. Ushtria tha sot se separatistët kanë shtënë 71 herë në zona të ndryshme të kontrolluara nga qeveria gjatë 24 orëve para prake. Sipas deklaratës së publikuar në Facebook, bombardimet më intensive kanë ndodhur në fshatin Avdevka. Në anën tjetër, separatistët thanë se ushtria e Ukrainës ka hedhur mbi 180 predha në zonat e kontrolluara nga rebelët në rajonin Donetsk gjatë natës së shkuar. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 9500 njerëz janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës, prej se ka nisur në prill të vitit 2014. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka kërcënuar se vendi i tij do të tërhiqet nga Kombet e Bashkuara pasi ky mekanizëm e ka cilësuar luftën e tij kundër drogës si krim. Duterte ka thënë se mund të kërkojnë nga Kina dhe vendet afrikane të formojnë një tjetër organizatë. Ai po ashtu ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë dështuar të trajtojnë terrorizmin dhe urinë si dhe t'ju japin fund konflikteve. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është shkelje të drejtave të njeriut. Rreth 900 trafikantë droge janë vrarë prej se Duterte është zgjedhur më 9 maj. Papa Francesku ka kërkuar nga qindra njerëz të lutën në heshtje për viktimat e sulmit në një dasmë në Gaziantep të Turqisë. Në lutjet e së dielës në sheshin e Shën Pietrit, papa tha se ka dëgjuar për lajmin e keq. Ka marrë lajmin e keq për sulmin brutal që ka goditur mbrëm Turqinë. Le të lutemi për viktimat që janë vrarë ose plagosur dhe të kërkojmë nga Zoti paqe për të gjithë, tha papa. Sulmi në Gaziantep, qytet që ndodhet pranë kufirit me Sirin, ka lënë së paku 50 veta të vrarë dhe tjetra të tjerë të plagosur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmuesi ka qenë fëmijë i moshës 12 deri në 14 vjeç që ka punuar për grupin militant Shteti Islamik. Fushata zgjedhore e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dyfishuar shpenzimet muajin e kaluar, por prapse prap mbetet shumë prapa shpenzimeve që bën kandidatja demokrate Hillary Clinton. Shifrat e reja tregojnë se fushata e Trumpit ka shpenzuar 18.5 milion dollar në korrik, krahasuar me 38 milion dollar që ka shpenzuar fushata e Clintonit. Trump ka shpenzuar mbi 420.000 dollar në kapele, ndërsa reklamat televizive i ka filluar vetëm këtë muaj. Gazeta New York Times ka raportuar se firmat e Trumpit kanë së paku $650 milion borxhe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimet e radhës, miru dëgjueshim.